Повертаємося в студію громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Сьогодні працюють для вас Євген Павлюковський та Анастасія Багаліка. За режисерським пультом у нас Святослав Поліщук. І ми готові переходити до розмови з нашим наступним гостем. Говорити будемо про появу, можливу появу в Україні законодавства, яке регулюватиме офшори. І, зокрема, ті операції, які проводяться за участю українських капіталів поза межами України. І говорити про це будемо з експертом Центру політико-правових реформ, політологом Віктором Тараном. Пане Вікторе, вітаємо вас в нашій студії.
Добрий день, я голова Центру політичної студії та аналітики EIDOS.
Ага, врахуємо, значить, це, очевидно, застаріла інформація, так?
Ну, я ніколи не був в Центрі політико-правових реформ.
Пане Вікторе, от, власне, антиофшорне законодавство, воно активно обговорюється на фоні першої, другого офшорних скандалів, першого і другого валу публікації документів. Так, власне, насправді в нашій студії експерти так і не дійшли висновку, чи воно потрібно Україні в тому вигляді, як його пропонують. Чи воно потрібно в якомусь такому досить спрощеному вигляді, тому що офшори – це ж не завжди погано, насправді.
Ну, давайте дивитися в суть проблеми. Да? Суть проблеми, так. Що таке офшори? Це намагання капіталу, в першу чергу великого капіталу, мінімізувати податки, які вони сплачують, але при цьому і далі намагатися працювати в тій країні, в якій вони хочуть робити. Це перший варіант. А другий варіант – вони хочуть заховати кінцевого бенефіціарія, кінцевого власника. І щоб ми не знали, хто є та компанія, яка купляє той чи інший об'єкт в Україні, бо вкладає кошти. Якщо подивитися по структурі інвестицій в Україні, то ми побачимо, що дійсно зараз останнім часом найбільше капіталовкладень, які йдуть, це через офшорні компанії. Да, це Кіпр, Вірджинські острови, там Панама.
Але говорять, що це український капітал, який просто виводять туди, а потім заводять назад вже просто відповідно з меншими податками і типу як іноземна інвестиція.
Абсолютно з вами погоджуюся. І це дійсно той прихований капітал, який ми потім бачимо, як фільовані йдуть через великі тих людей, яких ми назвали, прийнято називати олігархами. Да, це гроші потім Ахметова, це гроші потім Коломойського, це потім і фігу Пофірташа, да, дотичного Плювочкіна і так далі. Да, там класичний приклад, це ми можемо багато таких прикладів називати, як це робиться. Тому необхідно боротися з цим явищем наступним чином. Да? Перше, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо бачити кінцевого власника, то тоді компанії повинні показувати кінцевого бенефіціарію. Наприклад, зараз в законі про державні закупівлі там сказана одна з норм про те, що фірма до тих пір, поки не покаже кінцевого власника, не може приймати участь в закупівлях. Ну, це важливе питання. От. І, власне, таким чином ми нарешті зможемо побачити, хто є власник. Да? І це є один із варіантів боротьби. Да? От, щоб ми дійсно це бачили. А другий варіант боротьби – це те, що давайте убивати, знаєте, якщо не причини, не наслідки, да, давайте убивати першу причину. Тобто, що, якщо у нас ключова причина, по якій виводять гроші в офшорні зони, це нереально високі податки, і та система адміністрування, яка зараз закладена в діючому податковому кодексі, яку неможливо виконати на великому капіталу і легально працювати, ну майже нереально. Давайте будемо працювати над новим податковим кодексом. Це, власне, те, що зараз постмайданна влада обіцяє робити вже 2 роки. Угу. Це те, чого чекає наша економіка.
А от, власне, загалом таке прагнення уряду врегулювати офшори. Це, на вашу думку, популізм чи з чим пов'язана така ініціатива? Тому що, от я, чесно кажучи, не дуже уявляю собі, як наша Верховна Рада буде голосувати, наприклад, ну, можливо, не знаю, в цьому складі.
Адже принаймні... скільки десятків років існували офшори, і ніхто про них там особливо не думав і не переймався цією темою.
І чи взагалі пройде такий закон, тому що, ну, навіть як би там його не дотискав, я не знаю, там, прем'єр чи президент, ну, ми знаємо, що там ті, хто знаходиться в Верховній Раді, ну, вони в дуже великій кількості людей, там, справді, вони теж мають усі самі офшори. Чорні рахунки. Тобто це ж такі бджоли проти меду виходить.
Абсолютно правильно, щоб подивитися на особливо на тих, хто найбільше зараз кричить. Так, якщо подивитися на фракцію «Батьківщина», то треба буде згадувати, з чого починала Юлія Тимошенко. Да, і її офшорні скандали, да, її офшори, де вона і афілійовані, ну, назви ІТЕРА, ЄСУ, да, офшори, Лазаренко, Тимошенко – це синоніми. Да, і дійсно у вустах Юлії Володимирівни це звучить дійсно як бджоли проти меда. Але насправді джин випущений із пляшки, і суспільство вже, ну, далі вже дуже важко буде пояснювати, чому український великий бізнес має використовувати офшори, а не легалізовуватися в Україні. І тут дійсно позиція уряду може стати, вона може стати таким, знаєте, певним модератором процесу. Я спробую пояснити, що маю на увазі. Створена комісія, яка має розробити антиофшорне законодавство та боротьбу з офшорами в адміністрації президента України. Паралельно, швидше за все, в Верховній Раді сьогодні буде створена так само тимчасова слідча комісія по боротьбі, там така гарна назва, там з корупцією, політичною корупцією, там, ну, це питання по офшорах, яка буде у Верховній Раді. Комісії дві мають легально, да, для суспільства ідею боротьби з офшорами, а насправді я дуже боюся, що це перетвориться, знаєте, в таке обливання бодом один одного, да, і перетягування на себе ковдру. Да. Тобто парламентська комісія буде розказувати, що все погано, тільки ми маємо бачення, як це зробити. Ну і відповідно в адміністрації президента може бути аналогічна ситуація.
Ну це так, як у нас відбувається з баченням реформ в інших галузях, насправді. Mm-hmm. І це якраз те, чому вони гальмуються.
Класична класика цього жанру – це реформа в охороні здоров'я. Це тільки пропонував Квіташвілі, і вона, в принципі, була непогана, але комітет, який, до речі, очолюють представники БПП, да, вони цю реформу заблокували, бо вони своє бачення. Ну, так не буває. Да? Тобто, за реформу має відповідати один орган. І в цій ситуації, там, я коли сюди зійшов дощ, да, там, він леє, і що сюди був дощ, леє як з відра, да? Тут проскакував між краплинками, так само і Гройсман теоретично може спробувати проскочити між краплинками. Тим паче, є ряд урядових угод, да, які підписані на рівні Кабміну, які він може підняти, сказати, давайте ми почнемо скасовувати ці угоди про так зване спрощене оподаткування між нашими країнами. Да? Uh-huh. І спробувати так знайти вийти компроміс. Я не знаю, чи вдасться, тому що ключова проблема, яка є, ну, зокрема, буде парламентський ТСК, це той рівень популізму і ті політичні задачі, які ставить собі комісія в першу чергу в Верховній Раді.
Uh-huh. Політолог Віктор Таран у ефірі ранкової хвилі на громадському радіо. Я хотіла поставити таке запитання. Чи може це так обернутися, як це іноді традиційно обертається в інших ініціативах реформаторських, ну, власне, не в усіх, але в деяких, що реформа обертається тиском на об'єкт реформи. Власне, тиском на український великий бізнес, який виводить гроші в офшорні рахунки в даному випадку.
І чи є це погано для економіки?
Суспільний тиск ми зараз маємо на великі представники великого капіталу, і суспільство абсолютно правильно ставить питання, що чому, коли в країні йде війна, і у нас є так званий оборонний бюджет. Да?
І є 1,5% збір.
Є 1,5% пенсійний збір, я можу продовжувати, да, і тарифи ростуть. І хоча вважаю, що це об'єктивний процес, і тарифи мають підніматися, ми нікуди цього не дінемось. Чому у нас в бюджеті нам не буде вистачати кошти, а люди будуть тікати від оподаткування? Але тут це тільки не проблема не тільки великого бізнесу, а це проблема середнього бізнесу, який так само має розвивати економіку. Ключове питання – це новий податковий кодекс. Насправді, годинник прийняття податкового кодексу невловимо тікає, і у нас залишається часу лише до 1 липня. Спробую пояснити, чому. Якщо не буде прийнятий новий податковий кодекс у липні місяці, то ми не можемо формувати новий бюджет на новій податковій базі. Це прямо заборонено бюджетним кодексом. Угу. І відповідно зараз політики, якщо вони відповідальні, якщо вони хочуть перезапустити економіку, дати передихнути, да, бізнесу і почати заробляти нарешті гроші, да, щоб піднімалися зарплати громадянам, щоб почали працювати економіка і ріс ВВП, да, який потім вернеться пенсіями, які потім вернеться коштами в охорону здоров'я, в освіту, все інше. То вони зараз повинні об'єднатися навколо це питання.
Я нагадаю, що у нас в студії Віктор Таран, політолог. Далі пропонуємо перерватися на прогноз погоди і після нього повернутися в студію громадського радіо.
Сімнадцятого травня у вівторок на Донбасі переважатиме волога з дощами різної інтенсивності погода. У Луганській області ввечері навіть можливі сильні грозові зливи. Температура повітря впродовж дня – комфортна, досить висока, плюс 19, плюс 23 градуси. Вітер на Донбасі південного напрямку, 5-12 метрів за секунду.
Це був прогноз погоди від Наталки Діденко. Ми повертаємося в ефір ранкової хвилі на громадському радіо. Я нагадую, що у студії при мікрофоні Євген Павлюковський і Анастасія Багаліка. І ми спілкуємося про можливу появу антиофшорного законодавства в Україні з політологом Віктором Тараном. Власне, якщо говорити про терміни, ви сказали про терміни змін до податкового кодексу, а про терміни прийняття якогось пакету законів про регулювання діяльності офшорів. Це пов'язані речі? Тобто будуть одночасно вноситися зміни до податкового кодексу і прийматися ці закони? Чи це речі, які будуть відбуватися незалежно одна від одної?
Ну, насправді, це дійсно, ви абсолютно праві, це треба синхронізувати. От, але якщо ми не, але тут чітка є послідовність. Спочатку новий податковий кодекс, і більше того, дуже важливо прийняти там, не знаю, там, в прихідних положеннях чи прикінцевих про те, що цей кодекс там, як мінімум років 5 не буде мінятися. Да? Щоб mm-hmm. люди не намагалися потім вносити різні зміни. Да, там,
з метою як у нас вже
покращення. Да, собі, а насправді це внесення лише корупційних ризиків, да, там, чи підтвердження сфери певним олігархам. І після того, коли ми запрацюємо і ми покажемо середньому, малому, великому бізнесу, як ми далі будемо працювати, тоді на осінь спокійно можна скасувати всі угоди, які між урядом Україною та урядами інших країн, там Панамою, Вірджинією, Кіпром, всі інші, які, власне, і дозволяють використовувати офшорні зони. Uh-huh. І тоді ми з 1 січня можемо, знаєте, так, перезапустити економіку і перезапустити відносини між державою та uh-huh. бізнесом.
Як можуть зреагувати уряди цих країн на скасування такого законодавства?
Ну, знаєте, тут при всьому багатство виборів, другої альтернативи ні, да? Тобто ми теж повинні розуміти, що це наш інтерес, і ми повинні над цим працювати.
І це світова тенденція. Так само, я думаю, що уряди тих країн, так чи інакше, вони очевидно бачать якусь таку перспективу в близькому чи далекому майбутньому.
Колеги,
так?
Давайте будемо об'єктивні. Після того, як кілька років тому, да, коли це було, да, в 13-му, да, здається, влітку заморозили всі гроші на Кіпрі, да, там наші олігархи, включаючи сім'ю Януковича, втратили гроші. Да, всі сказали, Кіпр як офшорна зона закінчилася. Після скандалу з панамськими документами, Панама Лікс, всі скажуть, ну, всі сказали, окей, Панама як офшори, вони теж закриваються, бо вони ненадійні. Да. По суті, залишаються лише Вірджинські острови. Але ми бачимо тенденцію, да, я не хочу шукати теорії змов, да, але очевидно, хтось на світовому рівні свідомо б'є проти офшорів. Да? Тому, я думаю, це абсолютно нормальна практика повернення грошей в світову економіку. Власне, економіка задихається світова без грошей.
Нове українське законодавство, якщо воно, зрештою, буде прийнято і обмежуватиме діяльність українського капіталу через офшори, і, власне, воно буде стосуватися лише нового капіталу, який будуть намагатися туди заводити, чи вже тих, власне, грошей, які вже знаходяться там. Це вплине на них?
Дивіться, ми повинні бути свідомі, да? Тобто експерти, журналісти, політики і суспільство дуже важливо, да? Що якщо ми хочемо побудувати ефективну Україну, то ми повинні забирати всю шариківізну і популізм. Ми повинні розуміти, що ми повинні будемо на цьому етапі визнати певну амністію капіталу і визнати, що він повинен перейти з одного законодавства на інше, да? Але без суттєвих втрат, да? Бо інакше вони просто втекли. Чуть. Ми mm-hmm. ці гроші втратимо для економіку.
Тобто просто почати з нового листа.
Так, да, але але певною мірою їх легітимізація має відбутися.
Де гарантії, що не знайдеться власне, ну, нема насправді таких гарантій, що не знайдеться популістів, які будуть пропонувати все забрати і поділити.
Я вже відчуваю. В парламенті сидить, ну, Ляшко буде кричати, Тимошенко буде кричати. Вони будуть кричати. Просто одне величезне питання. Одне діло кричати, а друге діло
підкріплювати це законодавство.
Друзі, ну, немає простих питань на важкі питання, на важкі відповіді. Да? І ми повинні ще одну річ розуміти, що ми таким чином зможемо легалізувати в Україні представників великих інвесторів. Це Siemens, це IKEA, це Philips, які готові йти в Україну. Вони стали три умови. Перше, новий податковий кодекс. Друге, незиблівість приватної власності, яке буде гарантоване судовою реформою. Да? Це те, що важливо паралельно запускати. І це теж можна робити до кінця року, тим паче, що судову реформу мають голосувати червень-липень, да, вже Парубій це анонсував. От. І третє, це те, що буде працювати правоохоронна система, яка не буде допускати рейдерських атак. От, якщо ми робимо ці три речі, то повірте, війна не буде, скажімо так, тим спротивом для великих інвестицій, для капіталу.
Ну, як вона не є, зрештою, і в інших країнах, де відбуваються
абсолютно
конфлікти.
Очевидно, що не будуть будувати там в 30-кілометровій зоні, да? Але в центральній Україні, на сході, да, будуть будувати. В тому самому Краматорську, пам'ятаєте, до війни було дуже багато гарних виробництв по енергоефективності та енергозбереженню, зокрема ці панелі сонячні, які будували. І є інвестори, які готові їх відновлювати. Ну, але вони кажуть, друзі, ну ми не боїмося війни, ми боїмося, що прийде якийсь місцевий бізнесмен чи політик по задаху нас забере промисловість, або ви нас податками задушите. Ось чим треба боротися. Оце в першу чергу це внутрішній ворог, це олігархи. Да? Зовнішні ми бачимо, він воює, ми кожен день маємо сумні новини зі сходу. Але внутрішній ворог, олігархи та наближені фінансові групи і популізм це ще гірше.
Я нагадаю, що політолог Віктор Таран є гостем нашої студії. Ну і пане Вікторе, мабуть, останнє питання. Так, не так багато у нас часу вже лишилося. Скільки часу, на вашу думку, буде потрібно для того, щоб ці зміни впровадити? Тому що однозначно, от навіть з того, що ми сьогодні від вас почули, та й загалом зрозуміло, що спротив подібного законодавству буде досить сильний всередині як країни, так і в парламенті, очевидно.
Ми побачимо вже на цій сесії, це протягом 2 місяців, хто реально хоче боротися з офшорами, а хто поставив цю боротьбу на лозунги своїх передвиборчих кампаній. Ті, хто буде ініціювати реальні закони, включаючи податковий кодекс, хто буде голосувати, хто буде пропонувати компроміс між суспільством та бізнесом, да, новий такий суспільний договір, це ті люди, які хочуть реально вирішити проблему. Інші – це популісти, які просто піаряться. Часу до липня – 2 місяці, 2,5 місяці, цілком достатньо.
Почую вас, пане Вікторе. Ще раз нагадаю, що політолог Віктор Таран був гостем нашої студії. Це програма «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський та Анастасія Багаліка працюють сьогодні для вас.
Ну і далі будемо слухати музику, а потім повернемося до нових розмов. каліфорнійський гурт «Дредж» в ефірі «Ранкової хвилі» на громадському радіо. Я нагадую, що у студії при мікрофоні продовжують працювати Євген Павлюковський і Анастасія Багліка. І для того, щоб перейти до нової теми, у нашому ефірі пропонуємо послухати новини Криму від наших колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Росія хоче створити військовий підрозділ з кримських татар. Про це заявив глава Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров. За словами Чубарова, відібраних юнаків направляють до навчальних закладів на території материкової Росії, щоб зломити опір проти окупації, передає канал 112.
Ми маємо дані, що вже 14 молодих людей було відібрано для навчання у вищих закладах ФСБ. Їх спрямовують на ці заклади, які знаходяться в материковій Росії, і їх там обробляють в спеціальних програмах,
розповів Рефат Чубаров. Так званий віце-прем'єр окупаційного уряду Криму Георгій Мурадов запропонував Джамалі змінити громадянство і повернутися на півострів. За його словами, Крим завжди буде радий виступу Джамали. Це її батьківщина, сказав Мурадов, пише ТАСС. Цитую, тривалі теми депортації повинні бути закінчені, потрібно повертатися, додав Мурадов. Нагадаємо, українська співачка Джамала з піснею 1944, присвяченій депортації кримських татар, стала переможницею Євробачення 2016, яке пройшло в столиці Швеції. 17 травня в Україні починаються заходи щодо дня депортації кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року підрозділи НКВС приступили до депортації кримських татар. Тоді за три дні цілий народ був вигнаний з рідної землі. Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом кримсько-татарського народу і встановила День пам'яті жертв геноциду 18 травня. Громадське радіо напередодні Дня пам'яті за сприянням інформаційного агентства «Кримські новини» проведе радіомарафон. Представники кримсько-татарського народу у прямому ефірі розкажуть про події 1944 року, про жахливі наслідки депортації. Мова, зокрема, піде про продовження репресій кримсько-татарського народу нинішньою російською владою на територію окупованого Кримського півострова. В Криму очікується різке погіршення погоди. Синоптики прогнозують сильні зливи з грозами, град і сильний вітер з поривами до 22 метрів на секунду. В управлінні МНС в Криму просять кримчан дотримуватися всіх можливих заходів безпеки. По можливості утриматися від поїздок по місту, на вулиці знаходитися якнайдалі від рекламних щитів, ліній електропередач, вивісок та дорожніх знаків. Вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджі незакріплені предмети. Якщо злива застала вас на вулиці, не спускайтеся в підземні переходи і інші заглиблені приміщення. Постарайтеся сховатися в будівлях, розташованих вище можливого рівня підтоплення, повідомили в МНС. Ви слухали новини Криму від громадського радіо.
Повертаємося в студію громадського радіо. Нагадаю, що працюють для вас сьогодні Євген Павлюковський та Анастасія Багаліка. Це були новини Криму. І далі ми продовжуємо кримську тематику. Будемо слухати композицію від Сейран 762. Так називається цей кримсько-татарський музичний проект. Композиція називається ATR. І, власне, саме вона зараз лунає в нашому ефірі. Після неї повернемося в студію.
Дені бір меркезі, ер бір кой, ер бір шеер, ер мемлекет, атернин давушыны, бугуне шыты, эм тарих, эм дианат лимында, керче хабер, чох малюмат, хырым ақында, эр айле бақар, эр коранта динлей, атер гере бере, бұй затер или, атерны ольдюрменіз, ольдюрменіз, атерны тоқтатманыз, тоқтатманыз, динленіз, кол тутыныз, кол тутыныз, атерны ольдюрменіз, ольдюрменіз, Атерни ольдюрменіз, ольдюрменіз, атерни тоқтатманыз, тоқтатманыз, динленіз, кол тутыныз, кол тутыныз, атерни ольдюрменіз, ольдюрменіз.
Біз атер или...
Повертаємося в студію громадського радіо. Нагадаю, що це програма «Ранкова хвиля». Працюють для вас Євген Павлюковський та Анастасія Багаліка. Ну і, власне, поки ми слухали цю жваву бадьору і ранкову композицію від кримсько-татарського музичного проєкту «Сайран-762», в нашій студії вже з'явилися наступні гості.
А в нашій студії з'явилася Анастасія Дрижак з «Кримсос», яка розповість про фотовиставку «Депортація кримських татар. Злочин вустами очевидців», яка стартує сьогодні. А я нагадаю, що річниця депортації кримсько-татарського народу наближається. Це буде вже завтра, але готуватися, власне, почали вже з сьогоднішнього дня. Анастасія, доброго ранку.
Доброго ранку. Завітала я сюди разом зі своєю колегою, співорганізатором виставки Еммою Асановою. Отож, хочемо водночас всіх запросити сьогодні на відкриття у 17-й годині в виставковий зал кризового медіа-центру. Ця виставка, власне, представляє 10 історій очевидців кримсько-татарської депортації. Тих, хто це пережив, вони діляться своїми спогадами не тільки від того страшного дня, але й про те, як вони потім жили у спецпоселеннях і як вони поверталися до Криму. І от ці історії можна буде прочитати, можна буде забрати з собою листівку на пам'ять цієї історії, щоб поділитися і понести їх далі і далі, щоб якомога більше людей про це дізналося.
Емо, розкажіть, це, власне, виставка, де сфотографовані вже зараз старі люди, я так розумію, чи це документальні фото?
Ні, це сфотографовані люди, які зараз знаходяться в основному в Криму. Це живі фото. Я сама присутствовала при фотографуванні цих бабушок і дедушок. Не всіх, звісно. Эти люди сейчас живут, и эти истории записаны буквально вот специально под эту фотовыставку недавно.
А, власне, скільки історій входить у виставку?
10.
10 історій. Вони всі розповідають про якийсь період депортації саме. Чи вони розповідають також і про життя депортованих?
Це не просто віддільна історія там, про депортацію. Це історія кожної... Каждого участника – это история целой жизни. И из этой истории прослеживается, как вообще спасалась эта семья после депортации. Там есть данные о том, как это происходило, куда переселили, как жила эта семья на месте переселения, а потом, как они возвращались в Крым.
Можливо, ви розказали б нашим слухачам одну з цих 10 історій, яка, на вашу думку, може вразити найбільше?
Ви знаєте, складно вибрати якусь одну, але, власне, якщо от, скласти от всі ті історії разом, так, і от якось винести, а, власне, всі ті герої наші, вони ще були маленькими дітьми. І багато хто там не дуже добре це пам'ятає. Але всі пам'ятають те, що до них з'явилися російські солдати близько 4-5 ранку, нікому не давали часу на збори. І, власне, люди не знали, куди їх забирають. Більшість думала, що їх просто ведуть розстрілювати, через те не брали з собою ніяких абсолютно речей, ні одягу, ні їжі, ні посуду. Готувалися до смерті. Потім їх просто звезли до залізничних станцій, людей повантажили в товарні вагони. При цьому в вагонах зрозуміло, що не було ні вікон, ні дверей, їх не годували. Якщо годували, то дуже рідко, давали їжу солоною.
Ні, взагалі не кормили, нічого не було взагалі. Люди умирали з голоду, люди умирали від різних інфекційних болезней. Тих, хто умирали в вагонах, не давали час похоронити, тому що поїзд йшов і шел в Среднюю Азию, в местах спецпоселений в Сибирь также. Ну, я бы хотела, чтобы больше людей пришло на выставку, и можно, ну, открыто посмотреть эти все истории и прочувствовать это, посмотреть на эти лица тех людей, которые выжили. Потому что, ну, если вы посмотрите, это невероятные бабушки.
Расскажите, скільки йшов поезд, нагадайте нашим слухачам.
Наскільки я пам'ятаю, йшов близько 20-30 днів, близько місяця. І от весь цей час люди майже не їли, просто помирали, їх лишали біля залізничних колій.
По статистиці, да, і за депортації умерло 46,1% населення. Тобто це пол населення, і за цього просто не вижило. Тобто можна представити, як це все відбувалося.
Чи тоді... російській окупаційній владі вдалося депортувати всіх кримських татар на півострові? Чи були такі сім'ї, яким пощастило уникнути депортації?
Ні, всі кримсько-татарські сім'ї були вивезені. В основному населення вивезених сімей составляли женщины, дети и пожилые люди, потому что многие мужчины, они воевали в составе советской армии. И даже те, которые были демобилизированы после окончания войны, они высылались на место поселения их семьи, и если они хотели вернуться в Крым, то их высылали еще в какое-то другое место, им не давали вернуться в Крым.
А чи в цих історіях відображено, власне, повернення родин на Кримський півострів?
Так, відображено. Це в основному було після 89-го року, там початок 90-х, причому в кожної сім'ї це відбувалось по-різному. Більшість мали великі проблеми, тому що їм не давали прописку, відповідно, не давали можливості якусь собі купити, придбати земельну ділянку, побудувати будинок. Не було можливості, в принципі, облаштуватись в Криму.
Здесь в цих історіях додаються воспоминання дітей, выживших детей, тех, кого депортировали, это наши родители, ровесники наших родителей. И здесь можно много всего рассказать о их воспоминаниях. Так, например, могу рассказать о своей семье. Моя мать с отцом, они приезжали в 89-м году, и мама специально, она рассказывала, что она специально хотела родить меня в Крыму и приехала сюда беременной. Они пережили очень много всего. Отцу тогда не давали прописки из-за того, что он не мог устроиться на работу. На работу его брали из-за того, что у него не было прописки. То есть это
замкнутая
была...
кула.
Да, абсурдная ситуация. Ну, все же, в принципе, родители, спасибо им большое, они это все выдержали. Оказывается, что первый мой митинг в жизни был еще, когда я была в животике, как рассказывала мне мама, когда они стояли на митинге крымских татар для того, чтобы их пустили на родину. И тогда был ОМОН, летали вертолеты и так далее. Это было очень страшно. Многие люди жили в вагончиках по несколько лет, пока им не разрешали, не давали возможность купить хоть какое-то жилье. То есть это длилось годами, и на самом деле крымские татары, вернувшись на родину, начали жить более-менее по-человечески буквально недавно. Только-только они смогли построить себе дома заново на новом месте, так же, как они делали это в Средней Азии. И понадобилось где-то 20 лет для того, чтобы они зажили более-менее человеческой жизнью.
А я нагадаю, що в студії ранкової хвилі на громадському радіо зараз Емма Асанова, організатор фотовиставки «Депортація кримських татар. Злочин вустами очевидців», і також Анастасія Дрижак, прес-секретар «Кримсос». І ми говоримо про фотовиставку, яка стартує вже сьогодні. Я хотіла поставити, мабуть, останнє в цій розмові запитання на завершення. От, власне, родини, 10 родин, які відображені в цьому фотопроєкті, всі вони залишились зараз в Криму?
Всі ці родини так зараз проживають в Криму. Одна в нас героїня померла ще в 2005 році, решта так проживають там. І, власне, з тим були пов'язані складнощі запису цих історій, тому що, як розумієте, тяжко було в Крим потрапити, тяжко було їх відфотографувати. Це люди, котрим більше там 90-88 років.
Я так розумію, що всі вони саме відмовились виїжджати, хоча, можливо,
вони
мали таку можливість.
Вони б не змогли, їм 90 лет, некоторые очень плохо передвигаться, і вони б не хотели. Они, в принципе, пережили столько, то есть их выселяли в 44-м, им было приблизительно по 10, там, 5, ну, кому-то 12 лет. Они их перевезли в Среднюю Азию, потом их пришлось возвращаться и снова уезжать в 90 лет.
Що ж, дякуємо. Давайте нагадаємо ще раз, де виставка стартує сьогодні.
Виставка стартує о 17:00 в виставковому залі кризового медіа-центру. Це Український дім на Європейській площі.
І триватиме?
І триватиме до 24 травня включно, так що можна буде завітати з 9 до 7 подивитися.
Дякуємо. Ранкова хвиля на громадському радіо продовжується піснею Джамали 1944.
Дякую.
Strangers are coming, they come to your house,
kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls.
Композиція «Джамали» з 1944, така її назва щойно пролунала в ефірі громадського
радіо. Я думаю, що її зараз впізнають не тільки в Україні, а вже ці ноти і цей приспів, ці слова знають по всьому
дарма,
світі.
Так, як в свій час впізнавали композицію Руслани, з якими вона виграла Євробачення, так само і ця пісня вже стала певним таким звуком України.
А ми повертаємось у ефір «Ранкової хвилі» на громадському радіо, де у студії нашій з'явився новий гість, це Олексій Вискуп, заступник голови Держагентства з питань електронного врядування в Україні. І, власне, сьогодні є навіть інформаційний привід для цієї розмови. В світі відзначають День інформаційного суспільства за директивою ООН від 2006 року. Отже, сьогодні день людей, які живуть в інтернеті, якщо так грубо сказати, так розумію.
Це, насправді, мабуть, перше, з чого варто почати розмову. Давайте, з'ясуємо, які в нас сфери в країні є найбільш електронно врядовані чи впорядковані, так? А які навпаки от ще тільки потребують того, що їх треба якось долучати до цієї тенденції?
Доброго ранку. Дійсно, хочу всіх привітати. Сьогодні добре свято, День інформаційного суспільства. Що стосується України та електронного урядування, то на мій погляд, сьогодні в Україні відбуваються в цій сфері дуже важливі події, адже електронне урядування на сьогодні є вимогою сьогодення, без якого фактично неможливе якісне та ефективне управління в поточних умовах, в умовах, коли великі обсяги інформації, в умовах, коли керівнику потрібно приймати рішення миттєво, аналізуючи великі обсяги даних. І характеризуючи електронне урядування, багато експертів кажуть, що воно здатне забезпечити новий рівень якості та ефективності роботи органів влади, а також новий рівень якості обслуговування громадян та бізнесу. І багато громадян у першу чергу очікують від електронного урядування саме нового рівня якості обслуговування.
Тобто, і економії власного часу.
Економія власного часу, боротьби з корупцією. Тобто, коли ми питаємо громадян, що ви найбільше очікуєте, бізнес також, вони кажуть, що перше – це електронні послуги, це не корупційні, це швидкі, це зручні послуги, які вони зможуть отримувати, не виходячи з дому, не виходячи з офісу, тобто не відвідуючи особисто чиновника, таким чином ліквідуючи корупційні ризики і підвищуючи значну якість, ефективність і зручність. Ви знаєте, десь років 3-4 назад я стикнувся з таким міжнародним дослідженням, воно було напівсерйозно, коли міжнародна громадська організація оцінювала, скільки громадянинові різних країн потрібно часу для того, щоб отримати всі можливі адміністративні державні послуги в країні послідовно. Так от в цьому дослідженні зазначалося, що там, ну, переможці були там Канада, Франція, а для України було зазначено, що українцю потрібно ціле життя, щоб поступово отримати всі існуючі адміністративні
послуги.
Ціле
життя?
Ну так.
Це дуже сумно, насправді.
Це було роки 3-4 назад. Я впевнений, що сьогодні вже багато що змінилося. У нас є досить добрі перші перемоги. В нас є перші електронні послуги у сфері будівництва, у земельній сфері, які вже сьогодні дозволяють громадянинам отримувати послуги, не виходячи з дому.
Але от все ж таки, якщо повертатися до сфер, які автоматизовані, інтернетизовані, які ще не до кінця, то все ж таки, де найбільші зараз прогалини? Я так розумію, що це сфера медицини, охорони здоров'я. Щось мені так підказує.
І, можливо, комунальна сфера.
Та, мабуть, по кожній сфері в нас є багато проблем. Наше агентство сьогодні працює над тим, щоб вирішити комплексне питання електронного урядування. Сьогодні ми визначили для себе 4 головні пріоритети. Перший пріоритет, про який вже сказав, це розвиток електронних послуг. Він буде стосуватися і медицини, і житлово-комунального господарства, і будівельної сфери, і земельної сфери. Другий пріоритет – це розвиток відкритих даних. Це загальна світова концепція, яка каже, що всі дані, які накопичуються держави, мають бути відкриті для громадян, до бізнесу, для подальшого вільного користування.
Тут в Україні, до речі, експерти визначають доволі значні успіхи.
Так, 2015 рік фактично можна вважати роком народження відкритих даних. В цей рік було прийнято відповідний закон, ухвалена постанова Кабінету міністрів, та, що найголовне, з'явився національний портал відкритих даних «Data.gov.ua», на якому вже опубліковано понад 1000 наборів державних даних. Фактично кожного дня там з'являються нові набори, які підвищують прозрачність та відкритість влади, а бізнесу, громадянам, журналістам дають можливість створювати нові якісні інструменти або сервіси, які аналізують діяльність держави, показують різні характеристики управління різними сферами. Тобто це дійсно дуже перспективний напрям, який в Європі оцінюється там мільярдними прибутками та заощадженнями.
Мені здається, що тут варто ще також згадати про електронні петиції, які в нас вже працюють. І, зрештою, навіть у вас на сайті є інформація, що ці речі вже напряму впливають на діяльність держави. І, зрештою, саме громадяни, найголовніше, що можуть мати цей вплив. Я нагадаю тим часом, що Олексій Вискуб, заступник голови Держагентства з питань електронного урядування, є гостем нашої студії. І, пане Олексію, наскільки оці проекти, які ви запускаєте, вони інтегровані в життя пересічного українця? Тому що, так чи інакше, для того, щоб користуватися якимись електронними послугами, треба мати інтернет, треба мати комп'ютер, треба вміти шукати в інтернеті. І, тобто, це, як мінімум, має бути людина, ну, скажімо так, очевидно, певного віку, тому що в нас далеко не в кожного пенсіонера є такі можливості, і фінансові в тому числі, і найголовніше,
ну,
що...
Ну, і бажання.
І бажання, і вміння навчитися і користуватися цим. От як цю проблему нам подолати? Тому що в Європі інша ситуація.
Так, дуже вірне запитання. Ми, безумовно, досліджуємо цільову аудиторію, розуміємо, наскільки сьогодні громадськість та бізнес готові саме до сприйняття електронних сервісів або електронних послуг. Але хочу відзначити, що наші дослідження демонструють, що за останні 2 роки в Україні дійсно такий бум громадської активності та підвищення готовності та зацікавленості саме на електронні взаємодії з владою та на можливості впливу на органи влади в електронній формі. Сьогодні, за останніми даними Інтернет-асоціації України, вже більше 60% населення України має доступ до мережі інтернет. Також, за різними дослідженнями, приблизно 20% населення вже бажають впливати через інтернет на органи влади або долучатися якимось чином до процесів прийняття управлінських рішень. І оцей відсоток дуже зростав саме в останні 2 роки. І це також демонструють і сервіс електронної петиції, коли сьогодні будь-яке місто, яке запроваджує електронні петиції, в місті це такий певний ажіотаж визиває, і кожен громадян намагається або створити петицію, або підтримати існуючу петицію, таким чином виражати свою громадську позицію та впливати безпосередньо на управлінське рішення.
25 років накопичувались проблеми, і тут їх дають можливість якось вирішити, чи принаймні висловитися з цього приводу, звичайно.
А я от хотіла запитати, до речі, чула, що вам агентство будуть розширені повноваження. Йдеться про якийсь новий набір інструментів для того, щоб ви впроваджували електронне врядування?
Ну, хочу зазначити, що запровадження будь-якого проєкту з електронного врядування – це дуже складний процес, дуже складний. І насправді технічних питань там відсотків 20, а 80% – це зміна діючих процесів організаційних, нормативних.
Законодавчих.
Так. Законодавчих. І ми розуміємо, що, мабуть, найбільшим викликом є політична воля. Хочу зазначити, що саме сьогодні ми відчуваємо наявність політичної волі на найвищому рівні, і це переходить у конкретні кроки. Зокрема, так прийнято рішення щодо розширення повноважень нашого агентства, що безумовно позитивно вплине на розвиток електронного врядування в Україні, буде нам надано додаткові функції, збільшено штат. Ну, по-перше, буде збільшено штат агентства майже в 2,5 рази. По-друге, агентство стане таким загальнокоординуючим органом. Сьогодні найбільшою проблемою залишається те, що от ви споминали, там електронна медицина, електронна екологія, житлово-комунальна сфера. Проекти в цих сферах дуже мало пов'язані між собою, реалізуються з різними підходами. І завдяки посиленню агентства ми зможемо координувати та взаємопогоджувати ці проекти, додаючи синергії і фактично надаючи нові ефекти результатам цим проектам.
Я нагадаю, що Олексій Вискуп, заступник голови Держагентства з питань електронного врядування, є гостем нашої студії. У нас буквально 2 хвилинки до завершення програми. Пане Олексію, от у вас на сайті оголошено, що стартував перший в Україні конкурс IT-проєктів, які допоможуть громадянам отримати нові якісні сервіси. Дуже коротко про це можете розповісти?
Так, ще раз підкреслю, що сьогодні у нас є дуже активна громадськість, яка майже щомісяця з'являється якийсь новий проєкт, там громадський бюджет, петиції.
Тобто це люди пропонують, так, і ви їх реалізовуєте, правильно?
Так, це ініціює громадськість, нові сервіси, які допомагають підвищити прозорість або ефективність влади, або покращити діалог з лагодою. І саме цей конкурс спрямований на те, щоб підтримати такі ініціативи, їх зараз дуже багато. І ці волонтери, активісти дуже шукають цей ресурс, і ми от створили такий конкурс, який наразі дуже допоможе реалізувати волонтерські громадські ініціативи.
Почули вас, пане Олексію. Нагадаю ще раз, що Олексій Вискуп, заступник голови Держагентства з питань електронного врядування, був гостем студії громадського радіопрограми «Ранкова хвиля». І, власне, таким чином наша програма добігає свого завершення.
Так, у нас залишається зовсім мало часу, адже після «Ранкової хвилі» на громадському радіо стартують новини. А вже далі, о 12-й годині, в цій студії з'являться наші колеги Андрій Куликов і Тетяна Трощинська, які будуть вести денну програму «Київ-Донбас», де говоритимуть про важливі речі, зокрема також багато тем, пов'язаних з актуальними подіями в Україні. Наприклад, був нещодавно скандал з приводу підручників історії для зовнішнього незалежного оцінювання, в яких Крим і Схід відображені як такі регіони, де не було Євромайданів. Наші колеги взялися спростувати це твердження, запросили у ефір звичайно, автора цього підручника, щоб почути його аргументацію, але також і очевидців майданів у Донецьку і в Криму.
Ну, які ми пам'ятаємо, були, і якраз вони спричинили те, що ці активісти були вимушені залишити ці території, і зараз вони знаходяться на території підконтрольній українській владі. На цьому будемо завершувати. Я єдине нагадаю, що вся інформація, яка в нас прозвучала в програмі, з'явиться на сайті громадськарадіо.org вже за кілька годин. В текстовому і в аудіовигляді її можна буде знайти. Тож долучайтесь до нашого сайту і не забувайте підтримувати нас. Вся інформація для цього також є на сайті громадськарадіо.org. А Євген Павлюковський та Анастасія Багаліка прощаються з вами і кажуть до наступних зустрічей.
І В'ячеслав Поліщук, який допомагав нам провести цей ефір. Слухайте, думайте.